volim je.
Za ne. Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze Mirče Eliadea. Ovu knjigu nam predstavlja Maja Izquierdo, pejzažni arhitekta i psiholog. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze Mirče Eliadea. Ovu knjigu nam predstavlja Maja Izquierdo, pejzažni arhitekta i psiholog. Maja Izquierdo se školovala u Srbiji, Španiji i Peruu. Magistrirala je iz oblasti urbanizma, biotehničkih nauka i istorije umetnosti, a trenutno je na specijalizaciji iz kliničke psihologije. Doktorirala je iz oblasti arhitekture i urbanizma. Njena doktorska disertacija nosila je naziv Priroda i misticizam u materializaciji arhitekture sa posebnim osvrtom na dela Buckminstera Fullera i Rudolfa Steinera. Predsjednica je jedan od osnivača Udruženja srpsko-peruanskog prijateljstva. Maja je socijalna i ekoaktivistkinja. Redovni je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu i predstavnik za Evropu pejzažnih arhitekata bez granica. Bila je istraživač na odseku za amazonsku antropologiju Perua Katoličkog univerziteta u Limi. Majo, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Hvala, dobroveče.
Tema naše večerašnje emisije, odnosno knjiga koju ste vi izabrali da nešto o njoj kažete i da o njoj razgovaramo, jeste knjiga Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze Mirče Eliadea. I evo na samom početku da vas pitam, zašto ste izabrali ovu knjigu da nam bude polazište u razgovoru?
Pa obično se izabere knjiga ona koja je najomiljenija, mislim da tako ide. Ne mogu reći da mi je ovo najomiljenija knjiga, ali jeste knjiga koja me probudila na neki način. Izabrala sam je da bi zapravo ona bila u uvodu ono o čemu bih želela kasnije da govorim, ako budemo mogli, a to je da li je šamanizam zaista ono što Mirče Eliade opisuje u svojim delima ili je pak to ipak nešto drugo. Ja? On se, kao što znamo, danas smatra vodećim poznavocem šamanizma, kako među naučnim, tako i među laičkim krugovima. Ali ja tu vidim neke neispravnosti, da kažem, u njegovim definicijama i uopšteno u njegovom radu, koje nije bio terenski rad zapravo.
Ništa, pomenut ćemo i sve to i njegov rad i ovu knjigu i uopšte temu šamanizma, što je vrlo interesantna tema i uvek izaziva pažnju ljudi. I evo na samom početku da vas pitam, šta je zapravo šamanizam, kako bi se on mogao definisati, da li se uopšte može definisati?
Pa da, znate kako, postoji dosta definicija, međutim, ono što mislim da je važno napomenuti, da prava definicija ne postoji. Michael Harner, američki antropolog, koji je često nazivan i smatran savremenim šamanom, inače on je osnivač takozvanog kor šamanizma, govori da je šamanizam zapravo set tehnika, jedna posebna metodologija za ulaženje u izmenjeno stanje svesti, što lično verujem da za zapadni um najbolje moguće objašnjenje. A sam šamanizam je nešto što se živi. Dakle, nije nešto što možete naučiti iz knjiga ili sa kurseva, što je danas izgleda nešto što se često praktikuje. Šamanizam se, dakle, živi, šamanom se čovjek rađa. Ne postaje se vremenom kao da ste u nekoj školi. Znači, ne postoje neka normativna znanja i posle toga dobijanje nekakvih diploma, kao što rekao da je, često se dešava. Valja istaći da izrazi šaman i šamanizam mogu da imaju značenje samo unutar akademskog diskursa i u popularnoj mašti modernih kultura koje su izgubile ili, šta ja znam, možda nikada nisu ni imale šamansku tradiciju. Međutim, danas je stvarno prilično teško napraviti drugačiju definiciju sličnih duhovnih, magijskih, religijskih i psihofizičkih praksi stanja. Inače, lično smatram da je reč šamanizam u kontekstu van sibirskog i ekvinijskog ili mongolskog reona zaista posve neadekvatna. Sama reč dolazi iz evank jezika i opisuje onog koji zna u okviru sibirske i mongolske plemenske zajednice. A upravo je Eliade napravio tu pometnju sa ovom reči upotrebljavajući se za sva ritualna, plemenska, magijska stanja koja mogu dovesti do promene stanja svesti ili onog što zapravo on naziva ekstaza. Dakle, da, nadovezalo bi se na ovo, dakle, ono što sam rekla, šamanizam se živi, znači, oni ko nije prošao to ne može da razume, ili ne možete pisati o nečemu što niste iskusili, kao što je uvek dajemo poređenje, ne možete opisivati ukus nekog voća, povrća ili bilo čega, a da ga niste zaista nikada ni probali, dakle.
Pričat ćemo da se i u knjizi Mirče Eliadea, ali evo na samom početku da nam kažete ko je šaman, šta je zapravo šaman?
Šta je zapravo šaman? Pa, kao što sam rekla, znači, sama reč šaman nije adekvatna reč za sve ovo čemu bih možda danas govorila. Šaman bi bila adekvatna reč samo ako bismo govorili o sibirskom šamanizmu, odnosno sibirskoj praksi ili metodi ulaženja u izmenjeno stanje svesti, putovanje kroz različite univerzume, različite nivoe sveta i svesti. A u plemenskim zajednicama to je ono što bi danas rekli i vrač i lekar i najveći mudrac, ali također neko ko može doneti zlo, znači neko ko donosi zlo i dobro, jer u principu u svim tim pređašnjim zajednicama kako im je nekada pripadala i srpska zajednica, ali se sa hrišćanstvom i sa svim ovim izmenilo, nije postao toliki dualizam koji možemo videti danas. Znači, nije postala ta razlika između dobrog i lošeg. tako da i nema te podele pretrane na crnu i belu magiju, o čemu se često priča. Pa među šamanima ima dosta oni koji se bave baš onim crnim, što bi se kao tako klasifikovalo u zapadnom društvu.
Obično ljudi imaju predstavu o šamanima na osnovu, recimo, ili filmova ili neke popularne literature, pa evo i knjiga Mircea Eliadea je bila u tom smislu i pionirska i imala kvalitet da ljude upozna sa tim fenomenom, a mnogi su se upoznali sa tim i recimo kroz knjige Carlosa Castaneda, koji je također pisao o tim takvim iskustvima, pa evo da nam kažete možda nešto i o Castanedi kao autoru.
Dakle, i Castaneda i Mirča su osobe koje su pisale fiktivna dela, znači nisu pisali nešto što su zaista iskusili. Iako obojica govore o antropološkom delu, antropološkom radu, naročito kod Carlosa Castaneda, možemo primetiti da on govori o njegovim ličnim iskustvima, a on ta lična iskustva zapravo nije posjedao. Dakle, reč je o potpunoj fikciji, o jednom interesantnom književnom delu, ne možemo reći. Carlos Castaneda imao ogromnu ulogu u poznavanju zapadnog sveta sa pomenutim duhovnim praksama Amerike, pre svega upotrebom psihotropnih biljaka, te u ove svrhe i popularizovao neke od naziva kao što su curandero, el brujo i tako dalje. Međutim, kao što sam rekla, on je bio pisac izmišljenih priča, zanimljivih, zaista zanimljivih, uzbudljivih književnih dela, ja sam uživala čitajući njegova dela. I fascinirao je sve one koji su želeli da praktikuju tu takozvanu bruheriju, kao i sve one kojima je ova tema bila egzotična, da bi vremenom postao jedan od najčitanijih autora na svetu. Mi se čini da on preveden na skoro sve jezike, nisam sigurna. A o njemu je čak pisao i Octavio Paz, meksički književnik i nobelovac. Tako da su obojica imali veliku ulogu u promovisanju zapadnom svetu, su promovisali šamanizam, odnosno bruheriju, kuranderizam ili kako ga ćemo ga nazvati.
A to izgleda, uvijek postoji problem kod ljudi koji pripadaju toj zapadnoj hemisferi da zapravo shvate fenomene poput ovog, zato što se prilazimo tome sa tom nekom logičkom aparaturom da jednostavno stvari se uvijek rastumače, pojasne, objasne, moraju da se pojmovno razvedu, dok zapravo vi kažete šamanizam je nešto što treba osjetiti iznutra.
Tako je, da.
I kažete da je nedostatak Eliadeov bio taj što nije imao iskustva susreta sa tim fenomenom na terenu, nego je više u biblioteci.
Koliko se zna, pisao iz udobnih fotelja američkih biblioteka. On je bio odličan i književnik, i istoričar religije, ali biti istoričar religije i biti antropolog ili etnolog koji radi na terenu definitivno nije isto. Tako da njega ne mogu ja smatrati ni antropologom, ni etnologom, znači ne mogu ga smatrati najvećim poznavocem šamanizma, kakvim ga smatraju u akademskim krugovima, ne svi danas, naravno menja se stvar, ali da kažemo da je on isto i kao Carlos Castaneda jedan od najvećih uzora i ovom neošamanizmu ili takozvanom New Age šamanizmu. Da bez bilo kakve kritičnosti uzimaju njihove definicije i njihova dela kao ono što je jedino pravo.
Da, za ovu knjigu, nadam se da se slažete, možete reći da je zanimljiva za čitanje.
Kako
ne, primjera,
kako ovaj, ne, zaista je sjajna knjiga, zaista je sjajna knjiga, zaista vas može inspirisati dosta, ali ne može dati, ne može prikazati šta je zaista taj šamanizam, jer je to samo ono što bi rekli copy-paste, prepisivanje, kopilacija materijala iz biblioteka.
Da, zapravo ovo je dobar uvod u celu tu priču o šamanizmu. A koji bi bili dalje, recimo, koraci ako neko se zainteresuje za temu, na koju stranu da se okrene, da li postoje još neki autori koji su tu dragoceni, recimo, koji su imali neke dobre uvide u sam fenomen šamanizma?
Pa znate kako, danas ima sve više i više takvih. Sad problem sa tom jednom New Age popularizacijom stvari, uopšteno tih duhovnih fenomena, javlja se puno autora i onda je sada pitanje ko je stvarno pravi, ko nije. Ja bih voljela da spomenem jednog srpskog pionira koji jeste imao kontakta sa svim tim plemenskim, amazonskim plemenskim zajednicama i čiju knjigu svakako preporučujem, to je dr. Časlav Hadži Nikolić. Preporučujem njegovu knjigu koja se zove Kada se vidi ono što se ne vidi, šamani i halucinogeni. On je, kao što rekoh, među Srbima pionir u proučavanju šamanske prakse amazonskih domorodačkih naroda, koji su pogrešno nazvani Indijanci. On je dakle prvi neuropsihijatar antropolog koji je desetine godina proveo na terenu među domorodačkim plemenima Amazonije. Tek posle njega, ako uopšte sebe mogu nekako i da, šta znam, uporedim sa njim, jer svakako ne posjedujem sva znanja koje posjeduje on, mislim, ali nisam sigurna, jer stvarno to nisam proučavala u potpunosti, možda sam ja druga ili treća ili ne znam ja osoba koja je imala potpuni pravi kontakt sa svetom amazonskih duhova, koji sam započela 1998. godine, dakle kao takozvani istraživač na terenu. Iako sam se sa ovim svetom upoznala od malena preko dela mog dede i priče moje majke. Moja priča se inače razlikuje od priče doktora Časlava Hadži Nikolića, jer u sebi nosim ono što bi iz jednog od mojih naroda, koji se zove naroda Šaninka, nazvali Jasija, što bi u prevodu na srpski možda najbolje bila neka veza predak ili znanja, zapravo koje nasleđujemo od predaka. Nažalost, često mi svi zanemarujemo ta znanja ili ih još gore odbacujemo, bežimo od njih, ne želimo da ih integrišemo u sebe. To često vidim među Srbima koji se stide svog porekla, baš vidimo u Srbiji, to je mala digresija, mada ipak mislim da je povezano sa ovom temom, imamo nekako dve struje ili ove ultranacionaliste koji govore da su od Srba svi nastali, jel? Ili ove koji negiraju i pričaju da je Srbija najgora na svetu i negiraju sebe i svoje roditelje i odlaze od onog što suštinski jesu.
Palomo negro, o quiero un palomo blanco, o aquel de manchitas grises, o aquel otro tornasol, o aquel otro tornasol, que sea gris o tenga manchas, negro, blanco, tornasol. Color plumaje que importa, si sabe volar y amar, si sabe volar y amar. De esos que a mí me den alas y poder cruzar la mar. De esos que a mí me den alas y poder cruzar la mar. Me quieres, dejaría una señal, una pluma en el camino y bien abierto el ventanal, bien abierto el ventanal, y la luna febrería ya te hará soltar, cantaré canciones tuyas. Cojín de musgo tierno servirá de cabeza. Cheranis blancs, blancs, saludarán al pasar, saludarán al pasar, saludarán al pasar, saludarán al pasar.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze Mirče Iliadea. Ovu knjigu nam predstavlja Maja Izquierdo, pejzažni arhitekta i psiholog. Majo, evo, pričali smo malo o knjizi. Nietzsche Eliade, a šamanizam i arhajske tehnike ekstaze, ali pričali smo malo i o samom fenomenu šamanizma, pa vi ste se lično tim fenomenom bavili i bili ste u Amazoniji i proučavali život plemena u Amazoniji, pa da nam kažete nešto o vašem ličnom iskustvu, dakle kako ste taj fenomen šamanizma sagledali u tom neposrednom dodiru sa njim.
Da. Možda treba da napomenem na samom početku da susret sa šamanizmom, dakle pre tog potpunog, da kažemo, proživljavanja, sam imala još od detinjstva kroz dela mog dede i kroz neke priče moje majke, jer moja majka je rodom iz Mojobambe, to je grad ili gradić koji se nalazi na mestu gde se spajaju Andi i Amazon i gde živi dosta nativnih plemena, domorodačkih plemena. A s obzirom da se moj deda bavio i etnologijom, o njemu bih volila nešto kada tako bude bilo prilike da kažem.
Obavezno ćemo reći što ta priča vezana za jednu knjigu, a ovo je emisija Moja knjiga, pa ćemo da...
Da. Njegova dela i njegove priče su me strašno inspirisali. Imala sam veliku želju da upoznam svoje pretke. Znači, to je bila neko traganje za sopstvenim identitetom. Znači, nije baš lako kada ste dete iz jedne porodice koja je spojena kad se spoje jedne dve na prvi pogled potpuno različite kulture.
Vi ste rođeni u Beogradu?
Ja sam rođena u Beogradu, da. A tata mi je tu iz Beograda, praktično iz okoline Beograda, a majka iz Amazonije. I stvarno su oni kulturološki potpuno različiti. Jedno, to bi onako jedan kao mali haos u mojoj glavi, jel? Od malena. Rekla sam, mislim da sam spomenula u emisiji, nisam sad više ni sigurno, da prvi taj susret sa pravim šamanizmom, dakle ne kroz onim imaginarnim ili onim što sam osjetila ili nosila u sebi, tek kasnije saznajem koliko preci govore iz nas, dakle genetika nije samo to da nasleđujemo boju kose, očiju ili boju glasa od naših roditelja ili naših predaka, nego nasleđujemo njihova znanja, njihove misli, njihove strahove takođe. Danas baš, evo, spomenuli ste da sam na specijalizaciji iz kliničke psihologije, često govorimo o tome koliko se primeti da strahovi i anksioznosti koje nosimo u sebi često i nisu naše, nego su zapravo od naših predaka. Tako je 98. godine u toj nekoj mojoj potrazi za precima ili potrazi za sobstvenim identitetom, nalazim se sa jednim od mojih naroda, ako tako mogu reći, pošto ipak to je bilo stvarno veliko mešanje u Americi, u Latinskoj Americi pre svega, čak za Peru govore da je to kosmička rasa, jel, znači miks konkvistadora Španaca ili Portugalaca sa različitim indigenim plemenima, tako da neki od njih su iz plemena Šaninka, sa njima sam se spojila, sve to je jedna jako dugačka priča kako smo se mi spojili, kako sam ja došla do njih, mislim da je to za jednu drugačiju emisiju. I moj prvi susret s njima, taj susret, da kažem, i život sa njima je trajao 3 meseca u kontinuitetu. Na početku sam, znam da prvu tu noć kad sam spavala u toj njihovoj kućici, oni te kućice zovu maloke, iako maloka je zapravo kuća za pravljenje rituala, za stvaranje rituala bilo koje vrste. U ovom novom modernom šamanizmu maloka samo povezuju za ayahuasku, da se tamo radi ritual ayahuasku, ali to što nije tačno. Ja sam znam da sam se tu prvu noć pitala, bože, pa šta ja radim, da li sam ja normalna? Ipak sam ja odrasla u Evropi, po nekakvim drugačijim standardima, po nekim drugačijim mentalitetom, ili sam bar mislila da sam sklop nekog drugačijeg mentaliteta da imam u sebi.
A kako su vas prihvatili tamo? Jeste bili dobrodošao gost?
Itekako. To je ono što me najviše iznenadilo, jer su mi mnogi rekli, znaš, pa ne možeš ti to tek tako da dođeš, pa mislim, na tebi se vidi da imaš belačke krvi. Znaš, naročito među Ašaninkama, belci nisu baš mnogo cenjeni, čak ih nazivaju pištaki ljudima. Pištaki ljudi su u bukvalnom prevodu, teško je prevesti neke reči, ali ja ću se potruditi, jel? Bela smesa, bela masa koja crpi vitalnost iz zemlje. Znači ti beli ljudi, ti pištaki ljudi, takozvani čak i demoni, da kažem, su oni koji su došli i izvukli vitalnost iz zemlje, oni koji uništavaju zemlju, koji uništavaju duhovnost, koji uništavaju prirodu na prvo mesto, jel? Priroda je zapravo sve. A ja nosim te krvi u sebi. jel, kao što nosim krvi baš ti konkvistadora. Možda je to nešto što isto također mene negde boli, pa ja pokušavam da razrešim tu priču. Ali kad sam se pojavila Inta Toki, koji je bio moj učitelj, tako njegovo ime, on inače učenik glavnog šamana, glavnog šeripijarija, znači tamo se ne govori reči šamane, niti se i zna šta znači, on mi je rekao dobrodošla Santioki, što ja nisam znala što treba da znači, jer oni govore aravak jezik, koji ja nisam govorila, nešto malo sada govorim, ali govori španski, pa da bi jedan miks dva jezika. Ja sam pitala šta to znači, oni su rekli dobra, lepa unuka. I onda su mi rekli, nemoj se brinuti, vidimo da ima straha u tebi, preci će govoriti iz tebe. Ta predačka znanja, preci su najbitniji i najviše poštovani među domorodačkim plemenima Amazonije.
A da li ste prisustvovali nekom ritualu samog, recimo kad šaman pada u ekstazu, ono što svi znamo kako ti rituali izgledaju, pada u ekstazu i zapravo pokušava da uspostavi komunikaciju sa onostranim svetom, sa svetom koji je gore, negde sedi ili u pravcu neba ili u pravcu zemlje, dakle dole. Da li ste prisustvovali nekom tom ritualu i kako ste to doživjeli?
Jesam, kako ne. Ja baš kad sam došla, meni rečeno, moram da napomenu jednu stvar, ranije žene nisu bile šamanke, odnosno nisu bile šamanke, nisu bile šeripijari, što bi bilo u okviru Ašaninka plemena. To je od nedavno krenula jedna takva priča, znači prosto bilo ženama zabranjeno iz razloga što imaju menstruaciju, a menstruacija se smatra čišćenjem sve prljavštine koja bi onda tako mogla da zagadi zapravo taj kontakt sa duhovima. Međutim, meni je dozvoljeno da budem inicirana u šamanizam, tako da sam provela 28 dana u cugu, više 28 dana za ženu nije dozvoljeno, da budem u džungli, u dubinama prašume, sa Inta Tokijem, dakle mojim ličnim učiteljem, i sa šeripijarijem, dakle glavnim šamanom plemena. I tu sam imala prilike prvo njih dvojicu, pre svega šeripijarija, da vidim kako ulazi, što bismo rekli, u stanje ekstaze, kao što kaže ovaj Mirča Eliade, kako naziva.
Da. A koju tehniku koriste? Mislim, to isto znamo. Aha. Da postoji načini koji se postižu određenom duhovnom praksom, disciplinom, da, i radom, a postoji razne substance koje pomažu.
Tako, da.
Kako,
u Amazoniji postoji više načina.
Da.
U današnje vreme se uglavnom se to povezuje sa psihotropnim biljkama. Nije tačno da je to centar amazonskog šamanizma, mada jeste jedna od glavnih sredstava spajanja sa duhovima. Tu je najglavnija ta smeša biljaka koja se naziva javaska ili jahe, kapi, ima mnogo naziva. Ona se pravi od najmanje dve vrste biljaka, koje, to je jedna jako interesantna priča, to mi je bilo onako potpuno neobično kada sam se prvi put susrela s tim, kažem, to je bilo 98. godine. Biljka javaska ili biljka kapi se nalazi u potpuno jednom habitatu u Amazoni, dok se druga biljka, koja se naziva Psihotria viridis, koja se često koristi u kombinaciji, nalazi se u potpuno drugom habitatu. Oni su znali da trebaju da spoje jednu i drugu biljku da bi napravili jedan enteogeni napitak koji može da spoji, da generiše božanstvo u nama, jel? Odnosno nas spoji sa božanstvom. A kako se to radi? Tako što biljka javaska u sebi poseduje mogućnost da napravi inhibiciju MAO, odnosno da napravi inhibiciju u digestivnom traktu enzima koji inače sprečavaju da DMT, koji mi prirodno imamo u organizmu, ali ga imamo u jako malim količinama, dospe zapravo u naš centralni nervni sistem i dođe do mozga. A dakle, ona napravi to sprečavanje, znači tu inhibiciju, a druga biljka, Psihotria viridis, ubacuje DMT sebe i dakle oralnim putem, to je jedini sastojak koji dozvoljava, za koji se kasnije saznalo da je jedino piće, napitak, da kažem, koji dozvoljava da DMT oralnim putem dođe do našeg centralnog nervnog sistema, odnosno da dođe do mozga. Jel? Smatra se da DMT imamo u pindalnoj žlezdi, neki tvrde ima dosta prisustva i u plućima i tako dalje, da je ona jako bitna supstanca, prirodna supstanca koja je zadužena za naše snove. Tako da možda nije ni čudo što ranije kada nismo imali taj problem sa pinalnom železdom, odnosno nismo imali problem sa tim da menjamo dan za noć i noć za dan i nije bilo toliko tog veštačkog osvjetljenja, mislim, nisam sigurna, niti postoje dokazi, da samo neko moje mišljenje, da smo svi mi tada ljudi imali, odnosno proizvodili više DMT-a i zato su možda te vizije bile jače, o čemu recimo govori, možemo vidjeti u Bibliji ili u nekim drugim svetim spisima.
A taj napitak, pretpostavljam, nije dozvoljeno svakom da konzumira?
Apsolutno, nije dozvoljeno, tako je. To je napitak koji može po pravilima, bi trebalo bude tako, da konzumira samo šaman i oni koji on izabere za svoje učenike, ili da konzumira neko koga on treba da izleči ili da razreši nekakav problem. Ranije se javaska uzimala da bi se videlo ko je ukrao neku životinju, kakav će biti lov ili slično, jel? Danas se koristi u razne svrhe i samim tim što nije celo pleme to koje konzumira javasku, govori o tome da koliko je pogrešan ovaj neošamanizam, ovaj new age šamanizam, gde sad svi hrle ka tome misleći da će na jedan instant način moći da se prosvetle. Jel te, da u stvari kroz konzumaciju DMT-a će moći da vide, da se spoje sa Bogom ili ne znam već šta rade, a nikada nismo imali toliko problema i toliko suicida, naročito među mladima koliko imamo danas u svetu, a svi hrle ka nekom, jel, nekom instant rešenju. To je očigledno iz jednog očaja, a opet komercijalizacija učinila svoje.
cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón, las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos de tan amable, de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze Mirče Eliadea. Ovu knjigu nam predstavlja Majo Izquierdo, pejzažni arhitekta i psiholog. Majo, evo, pričali ste nam o vašim ličnim iskustvima koje ste stekli u Amazoniji i u susretu sa pripadnicima plemena gdje ste se neposredno i susreli.
Iskustva su toliko velika, jako je teško ispričati lično iskustvo. Znači, da. Kažem vam, to svako osjeti na neki sobstveni način i ima drugačije vizije, jer kroz konzumiranje tih entogenih napitaka, znači to nije bila samo ayahuasca, ja sam uzimala i toe i neke druge napitke.
Znači vam je bilo dozvoljeno to? Da,
meni je bilo dozvoljeno, da. Ali to je bilo izuzetno teško. Znači, samo tih 28 dana za mene je bilo jako teško, posle toga je bilo još 3 mjeseca, da biste vi mogli da budete zaista inicirani u šamanizam u pravom smislu, treba godinu dana da budete sami u džungli. A ne ovo što danas odlaze nove kurse, znate, da. Na po 2-3 dana, jedan vikend i ostalo i posle su. Upoznala sam inače u Beogradu nekoliko amazonskih šamana i to je bilo jako smešno. Ne kažem, a ko ti je bio iz Amazonije? Znači, ranije, pošto po pravilima ne može neko ko vam je bio, ako nemate pretke, ako niste prosto, ne živite džunglu u sebi.
Da, koja je osnovna uloga šamana u plemenu i kako to danas izgleda? Koliko je, recimo, ova savremena tehnologija uspjela da dotakne ta plemena? Da li su oni dalje onako
izolovani?
Da, izolovani ili su u dotici s tom tehnologijom i uopšte da li onda ta uloga šamana ista kao ranije? On ima veliki značaj u plemenu, pre svega što se govori tu u vezu sa precima i sa duhovima.
Oni kada su u kontaktu, koliko sam ja mogla da primetim, ono što sam vidjela na terenu, kada su u kontaktu sa zapadnim društvom, oni se apsolutno prilagođavaju. Ne pričamo o šaninkama s kojima sam živjela, niti pričamo o izolovanim plemenama. Dakle, postoje grupacije koje su potpuno izolovane i koje su samovoljno izolovane. Oni znaju za beli svet, ali s obzirom da su svi njihovi preci prošli kroz takva mučenje, takvom tretiranje od strane konkvistadora, da ne pričamo o ekstrakciji kaučuka koji je bio krajem 19. u početku 20. veka, kada su ih poubijali, maltretirali, silovali i ostalo, oni su samovoljno rešili da pobegnu od tog belog kapitalističkog sveta. Jel? Međutim, njihov habitat je sve manji i manji, se stalno ruši, stalno se stvaraju nove naftne industrije i ostalo. Dakle, postoje izolovane grupe koje vode život, pretpostavlja se, jer se nema kontakt sa njima, na isti onaj način kako su vodili njihovi preci, a ove danas grupe koje su dosta urbanizovane, da tako kažem, i koje su pod uticajem savremenog evrocentričnog društva, oni imaju, vode dupli život. Dakle, prilagođavaju se s jednom stranom toj evrocentričnoj kulturi, nudeći svoje neke i zarad profita, jer i njima sada treba novac, jer su izgubili sve što su imali, pa onda i zarađuju kroz taj, da kažemo, šamanizam, otvarajući nekakve šamanske centre, daju instant kurseve, drže kurseve i ostalo. I tu uloga šamana je predstavljena na jedan idealizovan način, način koji može da zadovolji maštu jednog evrocentričnog, da tako kažemo, turiste. A šta to znači? To znači da je šaman jedna idealizovana osoba, jedna bajkovita osoba, jedna osoba koja čini samo dobre stvari, koja je puna ljubavi, puna razumevanja, koja će vas izlečiti od svih vaših boljki. Ali to uopšte nije tako. Znači, s jedne strane postoje takvi šamani, ali postoje oni koji će vam načiniti zlo, koji dolaze u stvari da vam uzmu novac, da manipulišu, postoji dosta silovanja danas u Amazoniji upravo iz ovog razloga. Opet je to nerazumevanje kulture, jer je to jedna predatorska kultura i dalje, a u Evropi ili u Sjedinjenim Američkim Državama jako i dalje to predatorska kultura, ali smo mi obučeni ovako kako smo obučeni, pa glumimo da smo nešto drugo, jel? Onda se devojke ili žene koje dolaze iz zapadnog sveta, da kažemo, čude kada ih šaman siluje ili traži da ih seksualno zadovoljava. Za njih je to normala, znači ulaze u jedan svet koji je kulturološki potpuno različit i onda osuđuju taj svet. Nemojte ulaziti u svet koji ne poznajete. Prvo se upoznajte sa njim i vidite da li je zaista za vas ili nije. Eto, to je ono što je sada, pa da kažemo, šamani nekako ocrnjeni više, a opet fakat je da 80, odnosno 70% takozvanih kuranderos ili šamana se bave onim što bi se u ovom našem dualističkom svetu zvalo crnom magijom. I onda imamo ljude koji odlaze tamo da bi se lečili, koji su očajni i velike reklame o tome kako ako ćete uzeti ajvasku, izlečit ćete se od kancera, od ovog, od onog i tako dalje. A neke od tih stvari stvarno mogu da se dese, znači stvarno dolazi do fantastičnih izlečenja, ali je pitanje kod koga videte i s kojom namerom idete. Tako da je jedna dosta kompleksna tema koja ima svoju pozitivnu stranu, naravno, ali i jednu izuzetno negativnu i zastrašujuću.
Da. Sa tim svetom običaja verovanja rituala upoznali ste se i na jedan specifičan način kroz susret sa knjigom vašeg dede. I ta priča o toj knjizi je vrlo interesantna i je vrlo lepo da podelite sa nama upravo u emisiji Moja knjiga.
Da. Pa prvi put sam se susrela zapravo i sa celom tom pričom šamanizma, da kažem, odnosno pričom šerifijarija preko raznih knjiga i priča mog dede. Ali knjiga o kojoj bih htjela da pričam, u stvari želela bih da ispričam jednu anegdotu koja mi je zanimljiva, vraćam se opet na doktora Časlava Hadži Nikolića. On je onako jedna interesantna figura u mom životu, s kojim sam se upoznala 2016. godine, baš zbog ove priče koju sam sad spomenula, dakle šta čini neoliberalno društvo danas svima nama. Mislim, ono se ranije zvalo drugačije i činilo isto te poprično loše stvari, ali, da kažem, uzimaju ono najsvetije nekim narodima, kao što su narodi Amazonije, uzimaju im dom i duhovnost, identitet, pravo na postojanje i tako dalje. Znači, taj kolonizatorski svet čini sve to. I to su neke teme koje su spojile 2016. godine dr. Časlava Hadži Nikolića i mene. I ono što mi je bilo zanimljivo, kad smo se upoznali, on mi kaže: znate, imam jednu knjigu kojom sam oduševljen i eto moram da vam je spomenem, pre mnogo, mnogo godina, kaže, ne znam ja pre koliko godina, našao sam eto slučajno u nekoj knjižari ili antikvarnici, više se ne sjećam šta rekao, u Limi, i kaže mi, to su neobične priče naše Amazonije. I ja ostanem onako bez teksta i kažem, o čemu ovaj čovjek priča? Pa čekaj, pa to je knjiga mog dede. Da li mi pričamo isto? Ja kažem, kako se zove autor knjiga? On kaže, ne znam. Kad budem došao kući, vidjet ću. Ispostavi se da mi sve vreme pričamo o knjizi mog dede. I tada započinje jedan novi jel, potraga za jednom drugom knjigom, pošto i ta bila, da kažem, na neki način izgubljena i malo zaboravljena knjiga. Ja to ispričam moje majici, ona se iznenadi i nas dve krećemo jedan detektivski posao, da tako kažem, a to je potraga, dakle, za jednom drugom dedinom izgubljenom knjigom kojim se zove El Indio de Lamas. To je knjiga koja je objavljena 1960. godine u Tarapoto u Perunskoj Amazoniji. Svi primjeri su bili odmah prodati. Moj deda nije sačuvao kopiju za sebe, jer inače bio baš takav i to ga dovoljno upisuje, jel? A izdavač je, nažalost, preminuo. Moja majka je onda u Tarapoto i u mojoj Bambi, odakle inače rodom, i mnogim drugim mestima Perua tražila knjigu, ali bezuspešno. I tako da smo svi, da kažemo, odustali od nje, da bi pre nekoliko meseci, evo kako ide život, ništa nije slučajno, jel? Dobijem na poklon knjigu jednog prijatelja koji se zove Pujo Runa, imaginacija i moć u Amazoni. I tako nisam imala želju tu knjigu da čitam. I jedan dan kažem, dobra, ajde da malo pogledam ja šta je ovo, jer je kao poznati jedan autor, odnosno nije kao nego zaista čuveni antropolog američki Norman Witten. Počinjem da čitam knjigu i kažem, dobro, zanimljivo, interesantno, sve počinje bude zanimljivo do onog momenta kada vidim da je on, da je autor citirao mog dedu, i to ni manje ni više nego baš tu knjigu za kojom se traga više od 60 godina. I uviđam da je Wittenova knjiga objavljena 2008. godine, što znači nije baš bilo tako davno. I dakle, mogu da uđem nekako u trag i buf, kreće ta ponovna potraga, jel? Uspijem da lokalizujem knjigu u jednoj antikvarnici u Virginiji, u Sjedinjenim Američkim Državama, pošaljem im mail, objasnim, jel te, da sam unuka autora knjige i da za knjigom tragamo već 60 godina, zamolim da mi prodaju knjigu i da mi pošalju. Oni prvo kažu, naravno, nema problema i kako to divno što jedna unuka piše i tako dalje. Da bi već sljedećeg dana dobila mail u kojem mi kažu, izvinjavamo se, ali znate, mi ne radimo isporuku za Srbiju. Ej, onako ja potpuno razočarana. Šta ćemo sad? Ajde, nađem nekog rođaka u Sijetlu, molimo ga da on kupi knjigu, pa da njegov otac, koji igra slučaj bio kod njega baš tada pri povratku za Srbiju, donese nama. I tako knjiga uskoro dospe do Sijetla, i tu su bile neke peripetije, ali nema veze, da bi odatle otputovala do Nemačke i konačno nakon 60 godina putovanja dođe prvo u moje ruke, a potom u ruke moje majke. To je zaista jedan tako emotivan trenutak koji ću sigurno pamtiti čitav život. Knjiga, dakle, koja je 60 godina putovala, 60 godina obilazila pola sveta, konačno je pronađena. I inače, moja majka sad radi predgovor za predgovor te knjige. U planu je da se ona ponovo objavi u Peru, a potom provede i na srpski jezik i objavi ovde. A ja bih trebala da radim ilustracije, nadam se da ću tome uspjeti, ne znam.
Odlično, eto, to će biti lepa prilika da se ponovo sretnemo u ovoj emisiji i da tu knjigu predstavimo. Eto, to
bi baš volela.
Izuzetno zanimljiva priča vezana za jednu knjigu za kojom je, kako kažete, bila detektivska potraga.
Jeste, da. A to je onako jedno delo mog dede koje govori o tome da on zapravo nikada se nije zadovoljavao time što je samo držao predavanje, znači on je bio i profesor, i etnolog, i istraživač na terenu, jel? A on je morao da, on je imao potrebu da se vrati svojim indigenim korenima, dakle on je, da kažemo, 90 i nešto posto, ono što bi danas rekli indijanac, nepravilno, jel, autohton. I u svim mestima gde je bio skupljao i zapisivao je mitove, legende, običaje, verovanja, rituale koji su se do tada prenosili samo usmenim putem. I tako da uronjen u taj svoj autohtoni problem regiona koji se nazivala selo, odnosno to je Amazonija. Baš na početku emisije smo pričali o tome šta je to Amazonija. Amazonija, dakle, nije samo jedan mali region u Peru, iako se jedan region u Peru zove baš Amazonija. Pod Amazonijom spada celo područje kišnih prašuma Latinske Amerike, odnosno Južne Amerike, koje, dakle, sam se plavi rekom Amazon i svim njenim pritokama. Amazon se inače rađe u Peru, a izlazi, odlazi, uliva se zapravo u Atlantski okean u Brazilu. I dakle, da se ja vratim na mog dedu, dakle, on je kroz tu knjigu koju spominjem, El Indio de Lamas, želeo da na neki način, ajde kažemo, svojim zrcem peska doprinese rešavanju problema domorodačkih naroda koji su se svakodnevno susretali sa marginalizacijom, usporavanjem i nasilnim pokrštavanjem od strane katoličke crkve. Čak je on imao veliki problem sa katoličkom crkvom u to vreme, upravo zbog te knjige kad se ona objavila. I tako da je prikazao stvarnost njihovog života. A ono što je dobro probudio je interes vlasti da reše ovu bolnu situaciju koliko je to moguće, dakle u kojoj su se nalazili starosedeoci džungle, problem koji postoji od osvajanja i kolonizacije i prostora od strane Evropljana, a problem koji je prisutan bio naročito tada 60. godina kada je knjiga je objavljena. Naravno ove nevolje postoji dan danas, samo se nazivaju drugačijim imenom. Jel? I on, odnosno moj deda se zvao Guillermo Francisco Izquierdo Rios, je svakako jedna od prvih osoba, ja čak mislim da je on pionir u isticanju nepravde i celokupne problematike nastale u Amazoni, nastale kao rezultat kolonizatorskih snaga i razaranja autohtonih naroda i njihove zemlje. Dakle, on je, boreći se da pronađe rešenje za stvarnost indigenog stanovništva, Lamasa svoju borbu zarobio u tom svom delu El Indio de Lamas, u nadi da će napraviti promenu i probuditi generacije koje dolaze nakon njega. Mene svakako probudio.
Da. Majo, evo, krenuli smo od knjige Mirče Eliadea, posvećene šamanizmu, i pričali smo o samom šamanizmu, šta je on i kako izgleda danas, i završili sa pričom o vašem dedi i njegovoj knjizi. Ja vam se zahvaljujem na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Ja zahvaljujem vama na pozivu. Hvala.
Patria querida, porque me viste nacer, mi inspiración más sentida, te la vengo a ofrecer. Mi inspiración más sentida, te la vengo a ofrecer. Con viva emoción, con profunda gratitud, porque eres tú mi nación, porque te quiero, Perú, porque eres tú mi nación. Aquí están mis amores, por ti mi Lima yo muero,
por ti mi lima yo muero. Por lo que me diste tú, yo te quiero.
U emisiji Moja knjiga, Maja Izquierdo, pejzažni arhitekta i psiholog, govorila je o delu Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze Mirče Eliadea. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.